Liscap hu liquisibali San Pablo re las Corinto. Capítulo 1.
La in la Pablo. Sigvil cus ban li Dios chox apóstol li Jesucristo, shbanak hokan kirah li Dios. Quach benak Timoteo li kech ach pabanelil. Chokin chis tzibankil li hu a in erikin la ech ach pabanel li quankes salitanamit Corinto, ut rebach quichis junileb la pabanel. Di kwan kep sa chishkunil na kek akaya. Chikwang ta chak erikin li usilal, ut di tuktukilal li na chal chak rikin di Dios te kachukwa, ut rikin li kakwa Jesucristo. Lokonimil ta chak li Dios li chukwa li kakwa Jesucristo. Li Dios haan li kachukwa, ut khunelik na rushtana ku, ut nashkohob kachol. Nashkohob kachol sa chishkunil li karraylal renak taruk ta kakohob cholep li kwan kep sa raylal. Honak nashkohob kacholi Dios la o, hokanak winak takakohob sholeb li kwankeb sa raylal. Hokanak nukotsakon rikin liki la raylal, likishku li Kristo, hokanak winak nakohobak kachol shban li Kristo, renak naro takakohob sholeb li kechakpabanalil. La o nukorra obtesik, renak la eshteshkolek, utakohobak kachol. Nashkohob kacholi Dios, Renak la o takakohobe chola esh nakyo keshchish kuy balsh numzinkiri railal holi nakakuy la o. La o nakanao nakkawe chol sale pabal. Nakanao naktek uli railal ho chokochish kulba la o. Hamanan nakanao akkwi naktakohoba kechol nakyo keshchish kulbali railal ho nak nakohoba kachol la o. Eshin herman, nakwak naktenao ho kiali railal shkak ul salinakek Asia. Ashal rash kakulchak, uts kakoshlana kink achik takakuish numzinkil. La osh kakoshlana kink achik to eshkanap chityo. Shkakoshlana kaktene bambil kam ksakaben. Usakwinak kikakulchikokan, renak kwang shkakwilal kachol rikin li Dios, ninakwaklesin relikamenak chityo, utinkata kakoshlana kwang shkakwilal kachol kahuneskip. Li Dios, Haan li kikolok chakke chiru li kamk nakko raop tesik. Ut nakanaw chits akal nakhaan ta kolokke chikunelik. Habanan, nakatsama kwi chiru nakhunelik tes tikhok chikish. Kwi naapalep dineke tikhok chikish, naapalep ak kwi di tepan tushink chiru li Dios nakto rosop tesi. Kashan nasao kachol shba nakanaw naksatikilal nuko kwan zaru chichoch. Utchanchal kachol chokwan sa tikilal nakshokwan erikin la esh, mukoshbanta nakkwan kanalep kahunes la o nakkwanko sa tikilal, li Dios man naten kanke rikin lish nimal rushtan. Mukosak halchokil ru atinta nintziba kerikin tsakal re ruri nintziba. Nakwak nakte tauru chi tsakal li nintziba erikin jikwish la in. Kwanta nali she tauru ut kwanta na inka, Habanan nakwak nakte tauru chitsakal nakla inch apostol li Jesucristo, renak saak sa ech ol kwikin naktol elg li Jesucristo, ut saak ak kwi inch ol la in erikin la esh. Ka sutrak shinkos lanumek erikin shbanak ninaw nakshinek ulrak chisaak sa ech ol. Hokan nakshinumek rak erikin nakshinchal aring Macedonia. Ut ninkos lanumek erikin naktin suik, ut ninaw naktineten ala esh chishikaran Judea. Karune ke koslachirisha in. Ma inkata bi nin koslachi usti karun inke. Ma chal shkabrishin chol tabi li karucho kinjish banun kil. Ma hon tabi ninke us ut khumpachik tinke inka khone kesh banu li machine kesh paab li Kristo. Li Dios nashnaw na kinka cho kinjish ke balere us kwi na kweka na kinkata ruk tim banu. Di Jesucristo li rala li Dios ma junsut kishye uskwi haan nash nauna kinkatish manu. Haan junelik kyal lik arunash ye. Utla in kochben lak Silvano utla Timoteo na kacholop shkiala li Kristo cheru la esh. Chishkunili kye chimil keshban li Dios na kakol sashkaba li Jesucristo. Hokan nak sashkaba li Jesucristo na kakye hokan tashak resh kebal shlokal li Dios. Sashkabali Jesucristo li Dios nashkesh kakwilal kachol salikapama la o joakwila esh. Uthanak kwi kisikok chakku renak tok angelak chiru. Utli Dios kishtaglachak lesantil musikek chikwan kikin chokretalil na kreo chik. Shban na klisantil musik ekwan kikin na kanaw chityal na ktakakul chishunili kishtye chike. La ininkash kwa kek usbal. Chokan na kinkash koinerik inaran korinto. Li Dios nashnaw na kyal ityokin chishtye bal. Mokotyokota shimimbale rusa le pabal. Akkawe chol sa le pabal. Yoko mancha tengkangil, renak saa kech ol sa le pabal.